Λοιπόν, πάμε που με ακούεις.
Μια χαρά.
Καλό απόγευμα, Μπάμπο. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι Μεγάλη Παρασκευή. Λόγω του ότι είναι κλειστές οι εκκλησίες, είπαμε με τον Μπάμπο τον Παπαγεωργίου να κάνουμε μια συζήτηση για την οικονομία στην Κύπρο, να σας φτιάξουμε την όρεξη για να κάνετε καλή Ανάσταση αύριο. Να ευχαριστήσω τον Μπάμπο, ο οποίος είχε την ευγενή καλοσύνη να ανταποκριθεί στο αίτημα σήμερα. Ήδη έχουμε αρκετούς φίλους που παρακολουθούν το Facebook Live. Να σας πω ότι μπορείτε να μας στέλνετε ερωτήσεις, τις οποίες θα θέσω στο Δόκτωρ Μπάμπο Παπαγεωργίου. Αν μας ακούτε κανονικά, στείλτε μου ένα thumbs up στο Facebook για να ξέρω ότι είμαστε εντάξει και στον ήχο μας. Μπάμπο μου, θα ήθελα να ξεκινήσω. Βέβαια, καταρχήν να σου πω, μάλλον νομίζω το ξέρεις, εγώ από οικονομία δεν καταλάβω πολλά, πέραν του ότι κάθε μήνα κοιτάζω αν έχω λεφτά μέσα στον bank account. Δηλαδή, που επιχειρηματικά είναι, δεν είναι το φόρτε μου, οπότε μόνο με ένας ειδικός θα μπορούσε και περισσότερο ο λόγος που σε κάλεσε είναι για να καταλάβω και εγώ τα πράγματα, διότι είναι πολύ δυσνόητα οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών και ήθελα να ξεκινήσω να σε ρωτήσω, είχαμε ξανά παγκοσμίως έτσι κρίση όπως τούτη που περνούμε.
Απλώς πριν να απαντήσω να πω ότι σχετικά με την παρομοίωση, με την συσχέτιση με την Αγία Εβδομάδα, σήμερα είναι ο Τιτάφιος. Η συζήτηση που να κάνουμε επειδή θα αφορά την οικονομία, θα μην αφορά τον Επιτάφιο της οικονομίας.
Ναι, ελπίζω.
Δεν είναι τόσο να το τώρα. Για το θέμα του αν είναι κατανοητά ή όχι, νομίζω όσο πιο απλά είναι τα πράγματα, τόσο το καλύτερο. Και νομίζω ότι υπάρχει κάτι να μην είναι κατανοητό στον μέσον άνθρωπο όταν εκφραστεί με σαφήνεια και απλότητα. Αν υπήρξε άλλη παρόμοια τέτοια ιστορία στην πρόσφατη.
Τελευταία 100 χρόνια, ας πούμε, ξέρω εγώ.
Ναι. Στο τελευταίο αιώνα, από πλευράς οικονομίας όχι. Από πλευράς πανδημιών υπήρξαν διάφορες πανδημίες.
Ναι.
Το 18-19, το 57, το 68, ή τα γρήπη των πουλερικών.
Ναι. Σαν να πούμε μια διαφοροποίηση που έκανα εγώ τότε όταν ξεκίνησε τούτη η ιστορία και αναλογιζόμενο στην κρίση στο επάγγελμα το δικό μας ήταν ότι το 2013 που είχαμε το κούρεμα η οικονομία μας είχε με πρόβλημα αλλά οι οικονομίες των άλλων χωρών δεν είχαν παρόμοιο πρόβλημα και συνεχίσαν οι πελάτες να έρχονται, να γίνονται δουλειές, είχαμε πρόγραμμα πολιτογραφήσεων όπως ξέρεις κλπ. Ενώ τώρα, επειδή είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και ειδικά αγορές όπως είναι η Αγγλία και η Ευρώπη που εμείς οι δικηγόροι έχουμε, ας πούμε, πηγές εισοδήματος, είναι σταματημένες, οπότε εμείς νιώσαμε τούτο το πράγμα ανάμεσα.
Ναι, να σας πω, η κρίση η μεγάλη που ζήσαμε και κορυφώθηκε το 2013 ήταν μια πιστωτική κρίση παγκόσμια. Δηλαδή είχαν συσσωρευτεί πολλά κακά δάνεια, ας πούμε, μέσα στο σύστημα, πολύ υπερδανισμός και στο τέλος έσπασε αυτή η φούσκα, έσπασε στην Αμερική και στην Κύπρο το φαινόμενο ήταν ακόμα πιο έντονο λόγω της έκθεσης των κυπριακών τραπεζών στην κατάσταση στην Ελλάδα, η οποία ήταν μια ειδική κατάσταση, υπήρχαν τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, έγινε κούρεμα όσον αφορά το χρέος της Ελλάδας, άρα έχασαν μερικά δισεκατομμύρια τράπεζες. Και αυτό το πράγμα επεκτάθηκε στην υπόλοιπη οικονομία. Δεν είναι το να υπάρχουν πιστωτικές κρίσεις, δεν είναι ασυνήθιστο. Συνήθως αντιμετωπίζονται με το να ρίξει λεφτά το κράτος, είτε στην οικονομία συνολικά, είτε στις ίδιες τις τράπεζες για να τις στηρίξει. Τώρα, η κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι εντελώς διαφορετική. Τι είναι η κρίση που αντιμετωπίζουμε σήμερα? Σήμερα, για να αντιμετωπιστεί η διάδοση ενός ιού, ο οποίος είναι καινούριο, από ό,τι φαίνεται έχει ψηλή θνησιμότητα, διαδίδεται εύκολα και οι άνθρωποι δεν έχουν αντισώματα, ούτε υπάρχει εμβόλιο, έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα παγκοσμίου. Λίγο πολύ, θα έλεγα, σε όλες τις χώρες. Αυτά τα μέτρα, μεγάλο κόστος για την οικονομία. Γιατί άμα λες, ξέρω εγώ, του κόσμου κάτσε σπίτι ή κλείουν οι πιο πολλές δουλειές, πάει να πει ότι η οικονομία παγώνει. Άρα η παραγωγή, που είναι ένας τρόπος να δεις πώς θα πάει η οικονομία, από το τι παράγει, μειώνει. Τον το πράγμα, πώς το αντιμετωπίσεις. Μπορεί να το αντιμετωπίσεις με τον κλασικό κεϊνσιανό τρόπο, ο οποίος είναι να κάνει το κράτος επενδύσεις. Η απάντηση είναι όχι, διότι και να κάνει επενδύσεις το κράτος γενικά, δεν πρόκειται η οικονομία να ζωντανέψει αν είναι σε περιορισμό, σε lockdown. Ο τρόπος που επιλέχθηκε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση, να κάνω μια παρέθεση να πω γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η κατάσταση και για αυτοί, αλλά και παγκόσμιες. Είναι επικίνδυνη διότι οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι έχουν τρέχοντα έξοδα. Δηλαδή, με το να κάθεσαι σε σπίτι ή η επιχείρηση να είναι κλειστή, εξακολουθεί να έχει κάποια έξοδα, ας πούμε τα ενίκια.
Ναι.
Ή τις δόσεις στο
ρεύμα.
Το ρεύμα, το μισθολόγιο.
Το μισθολόγιο.
Άρα, ως ένα σημείο μπορεί να αντέξει το να έχει περισσότερα έξοδα από ό,τι έσοδα. Τι θα κάνει, το πιθανότατα ή θα κλείσει εντελώς ή θα κάνει απολύσεις. Και τα δύο έχουν πολύ αρνητικές αντανακλάσεις, αρνητικό αντίκτυπο και επιπτώσεις πάνω στη συνολική οικονομία, και δημιουργούμε ένα φαύλο κύκλο, διότι αυτός που χάνει τη δουλειά του καταναλώνει λιγότερο, που σημαίνει λιγότερη παραγωγή, περισσότερες απολύσεις, μπαίνει σε βαθιά ύφεση. Άρα, με το να παγώσει η οικονομία, εάν το πάγωμα μείνει πολύ καιρό, κινδυνεύεις με βαθιά ύφεση. Τώρα, εάν η οικονομία ήταν να παγώσει, ας πούμε, 2-3 εβδομάδες, το πιο πιθανό είναι ότι κάποιες αποφάσεις των ανθρώπων ή προθέσεις των ανθρώπων να αγοράσουν κάτι ή να επενδύσουν, απλώς θα αναβάλουν πριν μερικές εβδομάδες. Αυτό το πράγμα δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα στην οικονομία. Πρόβλημα τεράστιο δημιουργεί το παρατεταμένο πάγωμα της οικονομίας.
Ναι.
Γι' αυτό και υπάρχει και η επέμβαση και των κεντρικών τραπεζών και των κρατών με μέτρα που αποβλέπουν στο να διορθώσουν τα πιο άσχημα στοιχεία αυτής της ανώμαλης κατάστασης.
Ναι.
Να σε
πάρω λίγο από την αρχή. Καταρχήν να σε ρωτήσω. Μιλούμε για μια πρωτοφανή κρίση που δεν είχαμε ξανά παρόμοια. Και δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αφορά και την Ευρώπη και τον κόσμο. Και οι δύο
όμορφοι.
Η αντίδραση της κυβέρνησης, θέλω να μου την κρίνεις, ήταν σωστή, ήταν έγκαιρη, έδωσε τα σωστά μηνύματα στην οικονομία? Πώς την κρίνεις?
Οι αντιδράσεις των όλων των χωρών, λίγο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους, γιατί ο ένας μιλεί και τον άλλο. Οι αντιδράσεις έχουν, μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες μέτρα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία αποβλέπουν σε άμεση ενίσχυση είτε των εργαζομένων είτε των επιχειρήσεων.
Ναι.
Υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που αφορά αναβολές πληρωμών προς το δημόσιο με σκοπό να ενισχυθεί η ρευστότητα και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία που αφορά την δανειοδότηση, τα κεφάλαια των εταιριών, που εκεί τα κράτη μπορεί να παρέχουν είτε δανεισμό, είτε εγγυήσεις δανεισμού, είτε συμμετοχή στις εταιρείες.
Ναι. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις, να σου πω την εμπειρία την δική μας, ενώ τους δικηγόρους, εμάς λόγω του ότι κλείσαν τα δικαστήρια, άρα διακόπηκε η παραγωγή δουλειάς των περισσότερων δικηγορικών γραφείων, η πρώτη έννοια ήταν πώς θα πληρώσεις το προσωπικό. Και το μέτρο το οποίο εξαγγέλθηκε που αφορά επιδότηση μισθού ήταν στην πραγματικότητα μια μεγάλη ανάσα, τουλάχιστον για μένα ήταν τεράστια ανακούφιση, διότι σου επιτρέπει πρώτον να μην απολύσεις κανένα και δεύτερον να μην πτωχεύσεις εσύ ο ίδιος ως επιχείρηση, διότι σου επιδοτεί έστω και για ένα μικρό χρονικό διάστημα το εργασιακό κόστος.
Παρόμοια μέτρα έχουν σε όλες τις χώρες.
Ναι.
Διότι δεν θέλεις έναν προσωρινό μέτρο, όπως ήταν το lockdown, να οδηγήσεις σε μαζική ανεργία, γιατί αυτό αποκτά χαρακτηριστικά ντόμινο μετά.
Ναι.
Άρα, κυρίως η κυπριακή αντίδραση στηρίχθηκε στην ενίσχυση της εργασίας, την υποκατάσταση του μισθού, αυτό ήταν σωστό.
Ναι. Και να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να μην έχεις ανέργους, δεν είναι. Ναι. Να μην έχεις απολύσεις.
Υπάρχει ένα ερώτημα, πώς μπορείς να το κρατήσεις αυτό το πράγμα. Έχει έναν κόστος το συνολικό πακέτο, νομίζω γύρω στα 30% του ΑΕΠ, ενωμένου ότι θα πήγαινε περίπου ως το Πάσχα. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι η πρόθεση είναι να τραβήξει κι άλλο.
Μέχρι το τέλος του Απρίλιο τουλάχιστον.
Ναι, κοιτάξτε, αν θα τραβήξει άλλο ένα μήνα, εκεί αρχίζει να έχει ένα θέμα να χρηματοδοτήσει ουσιαστικά το πάγωμα της οικονομίας. Η γνώμη μου είναι ότι όσο πιο γρήγορα με σταδιακά μέτρα, βέβαια, αρχίζει να ζωντανεύεις κάποιους κλάδους της οικονομίας, πώς είναι το καλύτερο. Βεβαίως, εκεί πάλι χρειάζεσαι επέμβαση και χρηματοδότηση. Πολύ πιθανό να χρειαστεί να ενισχυθεί πάλι η εργασία για να μην γίνουν απολύσεις, διότι θα έχει πέσει ο
κύριος. Ένα λεπτό, αν έχεις την καλοσύνη να μείνουμε λίγο σε το σημείο, διότι μας ενδιαφέρει ως δικηγόρους. Δηλαδή, ο χρόνος κατά τον οποίο το κράτος θα επιδοτεί την απασχόληση, είναι η μέρος της απασχόλησης, για να είμαστε ακριβείς. Η εκτίμηση σου εσέναν τι είναι, διότι εμείς ως δικηγόροι, η εκτίμηση η δική μας είναι ότι η οικονομία θα ξεκινήσει να παίρνει μπροστά ξανά το Σεπτέμβριο. Εμείς έχουμε και το πρόβλημα των δικαστηρίων, όπως ξέρεις, που κλείουν 2 μήνες το καλοκαίρι. Άρα σταματά και για μένα αυτόματα η οποιαδήποτε δουλειά.
Ναι, αλλά έτσι και αλλιώς θα κλείεται το καλοκαίρι.
Ναι, ακριβώς. Τα άλλα καλοκαίρια φυλάμε λεφτά να πληρώνουμε τους υπαλλήλους μας τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Τώρα όμως ξεκίνησε τούτο που τον Μάρτιν, Απρίλιν κλπ. Συνεπώς, η κυβέρνηση άραγε θα μπορεί να επιδοτεί και για πόσον καιρό να έχει τούτο το σχέδιο.
Να σας πω, καταρχήν το να επιδοτήσει σε επιχειρήσεις τις οποίες έκλεισε η ίδια είναι αυτονόητο και τους ανθρώπους που ουσιαστικά βρίσκονται χωρίς δουλειά από διατάγματα. Είναι αυτονόητο. Τώρα, τι γίνεται στη φάση που υπάρχει επιστροφή στην εργασία. Διότι αυτό θα γίνει ακόμα και διότι είναι αδύνατο να εξαλειφθεί εντελώς ο κορονοϊός, είναι και αδύνατο από ό,τι φαίνεται να βρεθούν αμέσως είτε φάρμακα είτε πολύ περισσότερο έναν εμβόλιο. Άρα θα λειτουργεί η οικονομία υπό έναν καθεστώς κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως ο νόμος κάποιων μέτρων, πολλών, θέσεων, τι γίνεται ως προς αυτήν τη φάση. Λογικά, εκεί που είναι πεσμένος ο τζίρος, πρέπει να βοηθήσει το κράτος, έστω και αν αυτό σημαίνει αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και κατ' επέκταση του δημόσιου χρέους. Άρα, τις επιχειρήσεις που θα κινήσεις οι οποίες θα παρουσιάσουν μια σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών. Είναι φυσικό να αναμένεται ότι θα τύχουν κάποιες βοήθειες, κυρίως ως προς το μισθολόγιο. Διότι αυτό που έχει έντονες κοινωνικές παρενέργειες είναι, όπως είπα προηγούμενος, μαζική ανεργία.
Ναι.
Πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα μπορούσαν για παράδειγμα. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες προτάσεις, ήδη έχουν καταθέσει και τα κόμματα προτάσεις. Η κεντρική πρόταση της κυβέρνησης που είναι να δοθούν εγγύησεις για δάνεια, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου.
Είπαμε ότι στο τραπέζι έχει δύο προτάσεις. Είναι η πρόταση που επιμένει ο Υπουργός Οικονομικών, το είπε 100 φορές ότι λεφτά ξεχάστε το να σας δώσω απευθείας. Θα είναι κρατικές εγγύσεις προς τις τράπεζες και θα αναλάβουν οι τράπεζες τη δουλειά να δανείζουν τις επιχειρήσεις. Και η δεύτερη ιδέα είναι αυτή του Πανίκου του Δημητριάδη, του πρώην κεντρικού τραπεζίτη, που μου την είπε και εμένα εδώ στο podcast, τα λεγόμενα helicopter money, δηλαδή οι απευθείας επιδοτήσεις. Και μάλιστα τον ερώτησα, εννοείς τα τσεκούθκια, και μου είπε ναι, τα τσεκούθκια.
Ναι, κοιτάξτε, εγώ πρακτικά δεν συμφωνώ με καμία μία από τις δύο.
Ποια είναι η άποψή σου?
Είναι λάθος να εφαρμοστούν είτε οι μένοι,
είτε μια είτε η άλλη.
Γιατί όμως.
Ναι.
Εάν, τώρα, το θέμα των εγγύσεων υπάρχει και στα πακέτα άλλο χώρο, γιατί έκατσα είδα αναλυτικά τι πακέτο έχει φτιάξει κάθε χώρα. Όμως, οι άλλες χώρες δεν έχουν ψηλό, ούτε ψηλό δανεισμό στο ιδιωτικό χρέος, ούτε ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενο δανείο. Ναι. Αυτά είναι κυπριακά χαρακτηριστικά, πολύ επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Επίσης, στην Κύπρο έχουμε το προηγούμενο παρόμοιο καταστάσεων μετά τον πόλεμο του 1974, που κανένας δεν επλήρωνε όταν έξερε ότι το δάνειο είτε προερχόταν από την κυβέρνηση, είτε είχε κρατική εγγύηση. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό το πράγμα πρώτα-πρώτα να σπαταλήσει πόρους, να μην χρησιμοποιηθεί ορθολογιστικά και να γίνει και μια πηγή διαφθοράς και διαπλοκής. Άρα, εμένα δεν μου άρεσε αυτή.
Εννοείς να πιάνε τα δάνεια οι γνωστοί, οι άγνωστοί, πάμπο, ναι, που τα παίρνουν πάντα με...
Μπορεί να υπάρχει μια συνέργεια, για παράδειγμα. Δεν λέω ότι θα γίνει κατά ανάγκη αυτό το πράγμα, αλλά θεωρητικά μπορεί να υπάρχει και μια συνέργεια με την τράπεζα να καλύψει άλλες τρίτες.
Οι τράπεζες, αν ξέρεις, δεχτήκαν το σχέδιο, διότι εγώ έχω την εντύπωση ότι ο σύνδεσμος τραπεζών δεν τοποθετήθηκε υπέρ του σχεδίου, δηλαδή ότι ναι, δεχόμαστε να δώσουμε δάνεια με κρατικές εγγύσεις.
Υπάρχει, ναι, διότι το κράτος ζητά έναν 30% των εγγύσεων, δηλαδή του ρίσκου, να πηγαίνει από την τράπεζα, να μην είναι 100% κρατική εγγύηση. Εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσαν όμως να δώσουν εγγύησεις, ήταν να υπάρχουν είτε ιδιωτικές εξασφαλίσεις, είτε κάποια κριτήρια. Δηλαδή, εάν δώσεις, για παράδειγμα, σε εταιρείες που είναι οχήματα ειδικού σκοπού τέτοια εγγύηση, είναι αυτοκτονία.
Ναι.
Αυτές τις εταιρείες θα εξαφανίζουν μετά και θα χαθούν τα λεφτά, όπως γίνονται στην Ελλάδα.
Ναι, Παμπού μου, αλλά ποιες εταιρείες είναι να κάνουν τα δάνεια? Να σου πω την περίπτωση είναι η δική μου, βέβαια, μπορεί να μην είναι και δόκιμο, αλλά ως επιχείρηση δεν θα πάω να κάνω δάνειο για να πληρώσω μισθού.
Ναι.
Για ποιο λόγο να πάω να κάνω δάνειο, για να πληρώσω μισθού? Δηλαδή και στο τέλος, αν δεν μπορώ να πληρώσω το δάνειο.
Αυτό που χρειάζεται η εταιρεία, κατά τη γνώμη μου, είναι μια ενίσχυση όσον αφορά τις άμεσες ανάγκες της. Ας δούμε ποιες είναι οι άμεσες ανάγκες μιας τυπικής εταιρείας όταν θα ανοίγει η
ναι.
Έχουμε το ζήτημα των ενοικίων, που εκεί νομίζω υπήρξε μια ρύθμιση, τουλάχιστον για μερικούς μήνες. Έχουμε το ζήτημα της εξυπηρετήσεις των δανείων, που καλώς ή κακώς με τον τρόπο που έγινε και τι έχει υπάρξει.
Ναι, ήταν μεγάλη ανάσα εκείνο, να το πούμε αυτό το πράγμα.
Έχουμε το σύνδεσμο ρευστότητας που με το να μην καταβληθεί στο χρόνο του, είτε το ΦΠΑ είτε ο φόρος εισοδήματος, υπάρχει μια...
Είναι ενέσεις ρευστότητας του. Βασικά, Είτε αν έχεις τα λεφτά φυλάιστα για να πάεις παρακάτω να δεις πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση ή αν δεν τα είχες, εν έχεις επίπτωση να στο πούμε, διότι ανασταλεί.
Ο άλλος τομέας που είναι πολύ σοβαρός είναι το μισθολόγιο. Εκεί ότι η κυρεματία θα πει, μα αφού η δουλειά μου είναι μειωμένη κατά 30%, γιατί να απασχολώ πιο πολύ προσωπικό από ό,τι χρειάζομαι. Άρα εκεί νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια χορηγία με βάση τους εργαζόμενους σε μια επιχείρηση για να έχει κίνητρο η εταιρεία τους κρατήσει τους δύσκολους καιρούς μέχρι που να ανέβει ξανά ο όγκος εργασιών της. Και το τελευταίο είναι το κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή, μπορεί να χρειάζεται κάποια λεφτά, θέλει να κάνει κάποια... Δεν θέλεις να παγώσουν οι εταιρείες.
Τώρα,
για να πάρει δάνειο, έχετε δίκιο. Δηλαδή, οι εταιρείες είναι ήδη υπερδανεισμένες. Ίσως κάποιοι να θέλουν να πάρουν δάνειο, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την φάση της ανάκαμψης επικεντρωνόμενη στον δανεισμό, διότι δεν νομίζω ότι αυτή η φάση...
Ναι, άρα, αν μου επιτρέπεις, ας συμφωνούμε ότι το δάνειο δεν είναι το όχημα. Και εγώ με όσους μίλησα τουλάχιστον, κανένα δεν μου είπε να πάει να κάνει δάνειο. Βέβαια, με δικηγόρους μιλώ, δεν μίλησα με άλλους επιχειρηματίες.
Κάποιοι μπορεί να χρειάζονται.
Ναι. Άρα, ποιο είναι το νόημα του πώληση.
Κάτι που λέμε δεν ισχύει για όλους, αλλά για κάποιους.
Ασφαλώς. Απλά διερωτούμε αν θα υπάρξει ζήτηση τελικά, διότι μιλούν για εγγυήσεις 1,2 δις κρατικές εγγυήσεις.
Ναι, η εντύπωση ότι αυτές οι εγγυήσεις όλα δεν τις πληρώνει κάποιος, μετατρέπονται σε κόστος για το, για το δημόσιο, για το φορολογούμενο, ενώ στην αρχή δεν είναι.
Ναι.
Τώρα, έχουν γίνει εναλλακτικές προτάσεις. Ας πάμε στο θέμα με τα λεφτά το ελικόπτερο.
Ναι, θέλεις να μας το εξηγήσεις κιόλας για τους νέους ακροατές μας. Τι είναι τούτα τα λεφτά, τι είναι το ελικόπτερο.
Να σας πω τι κάνει η Αμερική. Η Αμερική λέει, ναι. Κύριε, εάν εσύ έχεις ένα εισόδημα ως 75.000 δολάρια, το οποίο προσαυξάνεται αναλόγως με το αν έχεις παιδιά, εγώ θα σου στείλω μία επιταγή στο σπίτι, η οποία, έτσι, κάπου το έχω γραμμένο πόσο είναι, είναι νομίζω 1.200 δολάρια, θα σου τα στείλω στο σπίτι.
Μάλιστα, καθυστερούν τα τσεκούδια. Καθυστερούν, διότι...
Δηλαδή,
ακούς.
Μερικά δισεκατομμύρια, ναι. 1.200 δολάρια στον κάθε Αμερικανό, θα τα βάλει στο λογαριασμό. Γιατί το κάνει. Γιατί έτσι αποφεύγει ακρότητες με ανθρώπους που θα πεινούσαν ή δεν θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις βασικές ανάγκες. Και επιπλέον δίνει μια τόνωση στην οικονομία. Η Αμερική μπορεί να το κάνει, γιατί τυπώνει χρήμα. Και ο υπόλοιπος κόσμος είναι διατεθειμένος έμεσα ή άμεσα να δανείσει. Στην Κύπρο δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει αυτού του είδους η χορηγία. Εκεί που πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει όμως μια χορηγία και όχι δάνειο, είναι στην ενίσχυση του μισθολογίου. Δηλαδή,
ναι,
να γίνει το ίδιο πράγμα, αλλά να γίνει στοχευμένο πάνω στο μισθολόγιο. Εκεί πράγματι το θεωρώ απαραίτητο για να μην έχουμε.
Τούτου του είδους η επιδότηση που έκαμε η κυβέρνηση με τους μισθούς είναι έναν είδος helicopter money ή δεν έχει σχέση. Το τούτο που πληρώσαν το 60%.
Είναι δύσκολο να απαντήσω αυτή την ερώτηση.
Ναι.
Γιατί είπα προηγουμένως ότι από τη στιγμή που σε κλείει η ίδια η κυβέρνηση, ουσιαστικά είναι η κυβέρνηση που το κράτος, ναι, προκαλεί το πρόβλημα. Από την άλλη, προσομοιάζει σε λεφτά έτσι από που έρχονται από τον ουρανό. Γιατί αυτή είναι η
ενέργεια.
Είναι ένα ότι έρχεται και το δίνει σε όλους.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, τούτον το helicopter money ως εκ της φύσεως του πάει αδιακρίτως σε όλους ανεξαρτήτως αναγκών.
Αυτό είναι σχεδόν αδιακρίτως. Πήγε σε αυτούς 200
ναι, ενώ,
άτομα που επηρεάστηκαν.
καλύτερα να στοχευμένο, όπως είπες. Ναι, δηλαδή, εκείνοι που το έχουν, οι επιχειρήσεις που το έχουν πραγματικά ανάγκη.
Ναι. Εν μέρει είναι στοχευμένο, διότι είναι, αφορά 260.000 άτομα και όχι 500.000.
Ναι, ναι.
Τώρα, ίσως να πρέπει να είναι ακόμα πιο στοχευμένο στη φάση της ανάγκης.
Mm-hmm.
Που δεν θα αφορά 260.000, θα αφορά λιγότερο.
Ναι.
Άρα αυτός είναι ένας τρόπος. Ο άλλος τρόπος που το βλέπουν και σε άλλες χώρες είναι για τους αυτοεργοδοτούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Εκεί μπορεί να δώσεις αυτό που λέμε λεφτά από τον ουρανό με το να δώσεις ένα συγκεκριμένο ποσό, αυτό που λέμε de minimis. De minimis σημαίνει δεν υπόκειται στη συνηθισμένη διαδικασία για κρατική βοήθεια.
Ναι. Πώς είναι να γίνει τούτο δηλαδή?
Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Ναι. Όσοι είναι αυτοεργοδοτούμενοι και έχουν δηλώσει, ξέρω εγώ, έχουν δήλωση στο φόρο εισοδήματος, ή όσοι λειτουργούν εταιρείες με κύκλων εργασιών μέχρι 10 άτομα, μπορούν να πάρουν ένα χίποσο. Μπορεί να γίνει. Δηλαδή, το οποίο δεν πρέπει να επιστρέψουν, είναι χορηγία. Αυτό προσομοιάζει με λεφτά από τον ουρανό, δεν πάει όμως στα νοικοκυριά, δεν πάει όπως στην Αμερική. Στην Αμερική πάει στον κάθε Αμερικανό.
Ναι. Να βάλουμε, έχουμε πάρα πολλούς, πρέπει να σου πω, φίλους που παρακολουθούν live το podcast στο Facebook και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα μηνύματα τα οποία στέλνουν. Θέλω να σου διαβάσω κάποια μηνύματα για να τα σχολιάσεις. Ο Νικόλας ο Γεωργιάδης, ο φίλος μας ρωτά, θα υπάρξει μια λυσίδα μη πληρωμή στις πρώτες εβδομάδες, αφού οι επιχειρήσεις θα περιμένουν να εισπράξουν τα οφειλόμενά τους πριν πληρώσουν τους προμηθευτές. Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα ανάμεσης ρευστότητας. Νομίζω έχει δίκιο ο Νικόλας, δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Ναι, γι' αυτό εξάλλου και στην Κύπρο, αλλά και διεθνώς λαμβάνονται μέτρα τα οποία αποβλέπουν στην ενίσχυση της ρευστότητας. Τέτοια μέτρα είναι η αναβολή πληρωμής των φόρων, για παράδειγμα. Μπορούσαν να δοθούν και απευθείας χρήματα.
Επίσης, πάμπο τώρα ακούσαμε για παράδειγμα οι υπεραγορές ότι σταματήσαν να πληρώνουν τους προμηθευτές τους εν ώψη του της κατάστασης και τους είπα θα πληρώσουμε, ξέρω εγώ, παρατείναν την πληρωμή που δημιουργά άλλο πρόβλημα στους προμηθευτές τους ότι δεν έχουν ήδη να πληρώσουν κλπ.
Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι εκμεταλλεύονται
την κατάσταση.
Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Γιατί ουσιαστικά είναι χρησιμοποιείς τα λεφτά του προμηθευτή σου ως επιχείρηση, είναι πολύ ασφαλή. Και είδαμε τέτοιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις στην Κύπρο, πώς κατέρευσαν προηγούμενα.
Ναι, ναι. Η Μαρία. Ναι. Ναι. Η Μαρία Ισατογιά, η συνάδελφος από την ΠΑΦΟ, λέει: υπάρχουν δόσεις κοινωνικές ασφαλίσεις, μισθή, ρεύμα, τηλέφωνα. Πόσο μπορούν να αντέξουν τα μικρά γραφεία και χωρίς έσοδα, ποιος θα κάνει δάνειο? Άλλο ένα θέμα που σου είπα πριν με τα δάνεια και τους δικηγόρους. Δηλαδή, εγώ όταν δεν έχω έσοδα, είναι να πάω να κάνω δάνειο.
Οι μικρές επιχειρήσεις είναι καλύτερα, αφού θα υπάρξει που θα υπάρξει δαπάνη για να επανεκκινήσει η οικονομία, να δοθεί χορηγία
αντίδανη. Ο Φίλιππος ο Αριστοτέλους ρωτά, μήπως έχετε κάποια σχόλια για τα πρόσφατα παράπονα σχετικά με το επίδομο που αρχικά υπολογίστηκε σε 60% και τελικά που υπολογίζεται με βάση μισθούς του
18%. Ναι, αυτό είναι ζήτημα ανησυχίας, νομίζω.
Κοίτα, έγινε μεγάλη η συζήτηση, πάμπο, και παραπλανηθήκαμε εντός εισαγωγικών για τον το πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν μας το είπαν.
Έπρεπε εξ αρχής να εξηγηθεί στον κόσμο.
Ναι, δεν εξηγήθηκε.
Να πληρώσει η κυβέρνηση, γιατί για να μην δημιουργηθούν κάποια δεδομένα στο μυαλό του ανθρώπου και μετά να παίρνει την επιταγή και να βλέπει ότι είναι πολύ πιο λίγα.
Να σου πω εγώ περίπτωση που ξέρω.
Υπάλληλο,
α πούμε, εργαζόμενο, το 18 έπαιρνε αλφα μισθό, το 19 πήρε αύξηση, άρα και είχε αυξημένε εισφορέ, και τώρα περίμενε ότι ήταν να πιάσει παραπάνω, διότι το 60% του αντιστοιχεί με περισσότερο, ενώ πληρώθηκε με γίνον του 18. Ποιο είναι να πληρώσει την ύφη του?
Και
χειρότερα, έχεις να μας πεις.
Είναι σαν να του λένε πήγαινε ζήτατα από τις εταιρείες.
Ναι, ποιος θα το καλύψει, σωστό. Οπότε ένα θέμα, ο Μιχάλης ο Καλοπέσας έστειλε ένα μήνυμα, αλλά δεν το τέλειωσε. Λέει, αγαπητοί φίλοι και οι δύο, εμείς οι μικρομεσαίοι που έχουμε, και το άφησε. Νομίζω κάνει ωραίες φλαούνες όμως ο Καλοπέσας τώρα, και τις ωραίες να στείλει κανένα. Ιωάννης Καράς θεωρείται πως παγκοσμίως και ελπίζω και ευρωπαϊκός πρέπει να κοπεί φρέσκο χρήμα. Τούτη ιστορία πάμε με το Eurobond, τι είναι με το ευρωομόλογο, μπορεί να μας την εξηγήσεις λίγο.
Φρέσκο χρήμα ουσιαστικά έχει κοπεί, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ακολουθεί μια πολύ επεκτατική πολιτική όσον αφορά την κυκλοφορία του χρήματος και ουσιαστικά έχει ανοίξει εστρόφι.
Μα πώς τες έχει ανοίξει. Πώς τες έχει ανοίξει.
Με διάφορους τρόπους. Δίνει τη δυνατότητα, έχει μεγαλώσει τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης, που σημαίνει ότι μπαίνει και αγοράζει ομόλογα είτε κρατών είτε εταιριών. Έχει επιτρέψει στις τράπεζες να δανείζονται με αρνητικό επιτόκιο από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έχει χαλαρώσει τα λεγόμενα εποπτικά κεφάλαια. Ό,τι μπορούσε να κάνει το έκανε.
Οι τράπεζες μας θέλουν λεφτά ή έχουν ρευστότητα. Τούτο που λένε έχουν ρευστότητα σημαίνει ότι θέλει να δανειστούν. Ναι.
Okay. Αυτή τη στιγμή υπάρχει υπερβάλλουσα ρευστότητα, αλλά λάβει κάποιο υπόψη και τι χαλαρώσει που έχουν εξαγγελθεί ω προ το ότι κεφάλαια πρέπει να διατηρούν για σκοπού εποχή. Να πω όμω για το ευρώ, ομόλογο, γιατί είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι, πε μα και μετά έχει μια ωραία ερώτηση. Ναι, εδώ να σου την πω. Ναι.
Δεν αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δυστυχώς σε αυτόν το επίπεδο έχει φανεί κατώτερη των περιστάσεων, με μεγάλη
διαφήξη
λόγω αυτής της κουβέντας που θα είχαμε. Έκατσα να μελετήσω λίγο το γερμανικό πρόγραμμα αντιμετώπισης του κορονοϊού,
ναι,
το οποίο είναι απίστευτα επεκτατικό.
Δηλαδή.
Είναι πιο επεκτατικό και από τον Αμερικανικό. Έχει 7% του ΑΕΠ πάει σε χορηγίες σε εργαζόμενους και εταιρείες. Σχεδόν 15% είναι οι αναβολές στις πράξεις του κράτους και 38,5% είναι η αγορά ποσοστού σε εταιρείες ή η παροχή κρατικών δανείων ή εγγύησε. Είναι το πρώτο παγκοσμίω σε έκταση πρόγραμμα και ακολουθεί μετά το Αμερικάνικο. Αυτή την πολιτική όμως δεν τη δέχονται για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να αντλήσει. Οι άλλες χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν τέτοια κεφάλαια.
Το τελευταίο κομμάτι που είπες για αγορά μετοχών επιχειρήσεων, τι ακριβώς είναι.
Ναι, αυτό είναι ο κεντρικός άξονας στη Γερμανία.
Δηλαδή, τι κάνουν οι Γερμανοί.
Προτιμά το κράτος, όχι μόνο το κράτος, αλλά και διάφορες τοπικές κυβερνήσεις.
Κρατήδια.
Κρατήδια. Όμως τα κρατήδια, όπως είναι η Βαβαρία και η ΕΣΥ, έχουν εξαγγείλει προγράμματα αρκετών δισεκατομμυρίων, με βάση τα οποία μπαίνουν ως μέτοχοι σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Δεν πάει δηλαδή το κράτος και αγοράζει μετοχές σε ιδιωτικές εταιρείες.
Να σας πω πώς γίνεται. Ας πούμε, πώς θα γινόταν στην Κύπρο. Υπάρχει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Χίας, το οποίο σημείωσε και εργοφόρο. Και εργοφόρο τα τελευταία 6 χρόνια. Τώρα, φέτος, κινδυνεύει να μην τα βγάλει πέρα, γιατί σε μεγάλο βαθμό ο τουρισμός θα χαθεί. Ας πούμε ότι η αποτίμηση του είναι ότι αυτό το πράγμα, η επιχείρηση αξίζει, ξέρω εγώ, 300 εκατομμύρια. Ας πούμε ότι βάζει το κράτος 100 εκατομμύρια και παίρνει το 25% των μετοχών. Το μπορεί να γίνει είτε άμεσα, είτε με ένα μετατρέψιμο ομόλογο. Και κάποια φάση μπορεί το κράτος να πουλήσει τις μετοχές αλλού. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να φύγει,
ναι,
όταν θα πρέπει να φύγει.
Βέβαια, τούτο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αν θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να πάρουν πόνους οι διευθυντές, ούτε να δοθεί μέρισμα στους μετόχους. Αν η κρατική βοήθεια δηλαδή θα πάρει τη μορφή συμμετοχής των μετοχικών κεφάλαιων. Αλλά το γερμανικό πρόγραμμα στηρίζεται πάρα πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχει μέσα πάρα μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια που θα πάει για αυτόν τον
σκοπό. Καλά, οι Γερμανοί που βρίσκουν τα λεφτά.
Ευρώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο και από πλευρά και μερικές δεκάδες επίπεδο κρατηρίου.
Έχει ρευστότητα η κεντρική τους τράπεζα. Πού βρίσκουν τα λεφτά του και δεν τα διοχετεύουμε στην οικονομία τους.
Τα λεφτά, αυτά τα λεφτά είναι λεφτά του κράτους.
Είναι λεφτά που ουσιαστικά, είναι reserves, ας πούμε.
Ουσιαστικά είναι σαν να παδανίζεται το κράτος.
Ναι, ναι.
Όμως,
τούτον προϋποθέτει όμως... Ναι, πες μου και να σε ρωτήσω μετά.
Λοιπόν, η Γερμανία μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Χωρίς να κινδυνεύει να είτε άμεσα να μην βρει τα λεφτά, είτε έμμεσα να υποβαθμιστεί η πιστοληπτική της αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους.
Ναι.
Πολλές άλλες χώρες όμως δεν μπορούν να το κάνουν. Γι' αυτό υπήρξε το αίτημα να ο δανεισμός αυτός να γίνει συγκεντρωτικά υπό την μορφή ενός ομολόγου που θα εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι από το κάθε κράτος χωριστό.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι το όφελος της δύναμης, ας πούμε, της γερμανικής οικονομίας θα το εκμεταλλευόταν και έμμεσα μια χώρα που δεν έχει αυτή τη στιγμή αυτή τη δύναμη, όπως είναι η Ιταλία, η Ελλάδα.
Ναι. Παμπώ, όταν λένε να εκδώσουν ευρωομόλογο, εννοούν ότι θα έρθουν τα κράτη να δανειστούν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρήματα για να τα πάρουν στις οικονομίες τους. Τι εννοούν, τι εννοούμε, όταν λέμε ευρωομόλογο, τι εννοούμε, πώς εξασφαλίζεται η ρευστότητα με τούτον το ευρωομόλογο.
Τι σημαίνει εκδίδει ομόλογο το κράτος. Ανακοινώνει η Κυπριακή Κυβέρνηση ότι ενδιαφέρεται, ξέρω εγώ, να δανειστεί από τις αγορές ένα δισεκατομμύριο. Mm-hmm. Και εκεί ή προσδιορίζει ότι εγώ θέλω να δανειστώ με μέγιστο επιτόκιο 1,5%, ή το πιο συνηθισμένο έρχεται και λέει κάνετε μου προσφορές.
Ναι.
Λέει τάδε επενδυτική τράπεζα ή το επενδυτικό ταμείο, εγώ δέχομαι να σε δανείσω, ας πούμε, 100 εκατομμύρια με επιτόκιο 1%. Mm-hmm. Και από αυτό το βιβλίο προσφορών προκύπτει ένα δανεισμό, δηλαδή βγαίνει αυτό το...
Ναι, αλλά το ευρωομόλογο ήταν να το κάνει. Ποιος ήταν να το έκαμε το πράγμα, ναι. Για το ευρωομόλογο, τούτο που λες σε κρατικό επίπεδο.
Ναι, ωραία. Φανταστείτε αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα.
Να βγαίνει, να βγει το... Α, εννοείται ποιο σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ας πούμε, το Commission.
Και όχι ο ESM, θα μπορούσε να ήταν ένα όχημα, μπορούσε να είναι ένα όχημα ειδικού σκοπού γραμμένο στο Λουξεμβούργο, το οποίο θα δανειζόταν εκ μέρους όλων των κυβερνήσεων μαζί.
Μάλιστα. Και αναλογικά η κάθε κυβέρνηση θα πιάνει το κομμάτι της, ας το πούμε.
Ναι.
Μάλιστα. Καταλάβω. Και αυτό το πράγμα η Γερμανία δεν το δέχεται.
Ούτε η Ολλανδία. Υπάρχουν διάφορες χώρες που δεν το
δέχεται. Ναι.
Είναι οι χώρες οι οποίες πιστοληπτικά βρίσκονται πιο ψηλά.
Mm-hmm. Άρα είναι off the table το πράγμα. Επομένως, και η λύση η οποία προτάθηκε ήταν τούτη το χαλαρώσεω στις δανειοδοτήσεις των τραπεζών και στα.
Όχι. Αυτό που λέτε είναι η πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η λύση που προτάθηκε έναντι της μη έκδοσης του ευρωομολόγου είναι ο δανεισμός από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, ο οποίος έχει εκεί απόθεμα μερικές εκατοντάδες δισεκατομμύρια, να τα πάρουν από εκεί. Το πρόβλημα όμως ποιο είναι. Ο μηχανισμός βάζει όρους στο δάνειο. Όρη σημαίνει μνημόνιο. Παρεμπιπτόντως, όταν λέμε μνημόνιο, τι είναι το μνημόνιο. Το μνημόνιο είναι η όρη που θέτει ο ESM, γιατί το ονομάζει το μηχανισμό, για να σε δανείσει. Ο συμβιβασμός που επετέχθη και θα έλεγα ήταν ένας τύπης συμβιβασμός. Ουσιαστικά ήταν ένα αποτέλεσμα ήττα για όσου ζητούσαν ευρωομολογό. Είναι για δαπάνες οι οποίες αφορούν είτε κατά τρόπο άμεσον την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, είτε κατά τρόπο άμεσον ζημιές που έχουν προκύψει από την κρίση του κορονοϊού, να μην χρειάζονται όρους για την παραχώρηση αυτών των, να μην χρειάζονται όρους για την παραχώρηση αυτών των δανείων. Άρα, αυτό που στα αγγλικά ονομάζεται conditionality, να μην υπάρχει για αυτόν ειδικά το κομμάτι του δανεισμού. Αυτό σημαίνει ότι για τον υπόλοιπο δανεισμό θα υπάρχει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ο Παύλος ο Νικολαίδης ρωτά πόσο πιθανό είναι ως μέτρο αντιμετώπισης της ίδωσης που αναμένεται καθώς και της ανάγκης εξέβρεσης σπόρων από το κράτος η φορολογία των καταθέσεων. Προβλέπεις να γίνει έτσι πράγμα?
Κοιτάξτε, προς το παρόν όλα τα μέτρα φαίνεται ότι χρηματοδοτούνται ή αφήνεται να νοηθεί ότι θα χρηματοδοτηθούν από τη όγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημοσίου χρέους. Τώρα, φαντάζομαι, σε κάποια φάση θα έρθει και η λυπητερή. Αλλά δεν έχουν γίνει στην συζήτηση αυτό.
Ο Χρήστος ο Τσαγκάρης σε ρωτά, αναμένει η εργασία από το σπίτι να καθιερωθεί, αν ναι, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις?
Ναι, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση διεθνώς για το τι θα αλλάξει μόνιμο μετά από αυτήν την ιστορία με τον κορονοϊό. Σίγουρα ένα στοιχείο είναι η χρήση του διαδικτύου, θα έλεγα κατά τρόπον εκτενή όσον αφορά την εργασία, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, γιατί τουλάχιστον για 1-2 χρόνια είναι πολύ πιθανό ότι μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης θα βρίσκονται ενισχύ.
Ναι.
Άρα η απάντηση. Λογικά οποιοδήποτε θα μπορούσε να πει ότι
θα συνεχίσει
τα πράγματα και εφόσον εκεί πηγαίνουμε, ούτω ή άλλω.
Ναι, υπήρχε μια πορεία προς τα εκεί.
Απλώς σαν Κύπρο δεν είναι πολύ.
Ναι.
Όμως η κρίση θα επιτείνει, είναι από τα λίγα καλά αυτή τη στραγωγή. Θα επιταθεί
Μάλιστα. Ο Μάριος ο Αρίστου λέει όταν ο κόσμος δεν θα έχει την ψυχολογία να ξοδέψει χρήμα, πώς θα γίνει πανεκκίνηση η οικονομία?
Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι το πρόβλημα αυτής της κρίσης συγκεκριμένη με τις προηγούμενες κρίσεις. Δεν είναι τόσο απλό να την αντιμετωπίσεις με το να ενισχύσεις τη ζήτηση. Ακριβώς.
Το ψυχολογικό είναι το κομμάτι.
Ναι, και
η αβεβαιότητα βασικά. Η αβεβαιότητα.
Όσον παρατείνεται αυτή η αυστηρότητα των μέτρων, δυστυχώς, τόσο η λογική της οικονομίας της επιβίωσης, ότι δηλαδή των οικογενειών απλώς καταναλώνει για να επιβιώσει, τόσο αυτή η λογική γίνεται βίωση. Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις μετά από μια λογική οικονομίας της επιβίωσης στην παλαιότερη μορφή της οικονομίας.
Να σου πω, επειδή μας λένε κιόλας ότι θα ξανάρθει τον Οκτώβρη, θα έχουμε νέο κύμα. Άρα, δηλαδή, δεν ξέρεις πώς να κινηθείς, τι να ξοδέψεις, τι να φυλάξεις, τι να κάνεις. Δηλαδή, αν έχουμε την ίδια ιστορία, φαντάσου τον Οκτώβρη, Νιόβρη, πού θα πάνε να σταθούν?
Εντάξει, βεβαίω κανένα δεν ξέρει.
Ναι, τούτο που λέει ο φίλος μας, η αβεβαιότητα.
Η γνώμη όμως είναι ότι η οικονομία, αλλά με πάρα πολλές προφυλάξεις. Δηλαδή, ήδη κάποιες αερογραμμές, οι οποίες έχουν διατηρήσει πτήσεις και αναφέρομαι στις αερογραμμές του κόλπου, λένε τώρα ότι για να μπαίνεις μέσα στο αεροπλάνο πρέπει να κάνεις τεστ το αίμα.
Ναι, ήδη η Emirates κάνει τεστ με αίμα, 10 λεπτά.
Και βεβαίως, εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί κάνουν για αντισώματα, διότι είτε το έχεις πιο πριν και το πέρασες, δεν το πέρασες, δεν παίζει μεγάλο ρόλο την ώρα που παίζει το αεροπλάνο. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι αν είσαι θετικός τώρα στο αέρα. Δεν βρίσκω ιδιαίτερη λογική στην ιστορία με τα αντισώματα. Σίγουρα θα κάνω τεστ όμως αν μπορεί να κολλήσει τους άλλους.
Ναι, ναι. Παναγιώτης Φωκάς, έχετε πρόβλεψη για το ποιο θα είναι το impact στο ΑΕΠ της χώρας? Ο υπουργός είπε μας 10%.
Εγώ τις προβλέψεις του IMF και των άλλων έχω σταματήσει να τις παρακολουθώ, γιατί αλλάζουν συνέχεια. Υπήρχε μία πρόβλεψη ότι κάθε μήνας σε lockdown μπορεί να στοιχίζει πλην 30% στην οικονομία. Είναι πολύ δύσκολο. Για πάρα πολλούς λόγους, εγώ αυτά δεν μπορώ να τα πάρω στα σοβαρά. Να σας πω ποια ήταν η ανάλυση που έγινε με Motelink στις δύο μελέτες που έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Οι μελέτες αυτές έγιναν το 2006. Η μία προέρχεται από τη Διεθνή Τράπεζα και η άλλη από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί πήραν τα δεδομένα της Ισπανικής γρίπης του 2018-2019 και τα εφάρμοσαν πάνω στην πιθανότητα να εμφανιστεί μια γρίπη των πουλερικών, αλλά να είναι τόσο έντονη όσο ήταν η γρίπη του 2018-2019. Και έβγαλαν ένα συμπέρασμα και οι δύο έρευνες ότι θα υπήρχε μια πτώση του ΑΕΠ της τάξης του 4% παγκοσμίως. Όμως, ενώ στην αρχή, ό,τι γινόταν ήταν ακριβώς όπως το περιγράφει το περιγράφαν τα μοντέλα, από ένα σημείο και μετά, όταν παρενέβησαν τα κράτη και έκλεισαν τις οικονομίες, έκαναν lockdown, υπάρχει διαφοροποίηση. Και είναι διαφοροποίηση. Είναι πιο έντονη η επίδραση στην οικονομία από ό,τι προβλέπουν αυτά τα μοντέλα, αφού έγινε γενικό lockdown, και είναι πολύ πιο χαμηλή η αριθμή των θανάτων. Γιατί αυτοί προβλέπαν πολύ περισσότερους θανάτους. Και πρόβλεπαν η ζημιά στην οικονομία από εκατομμύρια θανάτους. Είναι το ίδιο, θα έχουμε εκατομμύρια θανάτους, αλλά θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά στην οικονομία.
Μάλιστα. Ο Ανδρέας Αναστασίου ρωτά, οφείλει το κράτος να κρατικοποιήσει τις τράπεζες. Λέει έτσι, για αλλιώς μεγαλύτερο μέρος των τραπεζών είναι αναβαλλόμενοι φόροι. Τι έχετε να πείτε?
Να σας πω, στο εξωτερικό, η συμμετοχή του κράτους και το είδαν το υπάρχει στο Αμερικάνικο πρόγραμμα ότι το κράτος θα πάει να αγοράσει για παράδειγμα με μετοχές των αεροπορικών εταιριών. Στην κρίση του 8, αυτό έγινε μέσα από κινητές βιομηχανίες. Το κράτος δεν μπαίνει σε αυτούς τους τομείς ιδεολογικά, διότι θεωρεί ότι οι τραπεζικές εργασίες πρέπει να ελέγχονται. Να υφίστανται δημόσιο έλεγχο, δεν αμυντικά, για να μην καταρρεύσουν αυτές οι εταιρείες. Άρα, η πιθανότητα να μπει στις κυπριακές τράπεζες θα γίνει έντονη, αν αυτές οι τράπεζες αντιμετωπίσουν προβλήματα επιβίωσης. Τώρα δεν υφίσταται.
Εν υφίσταται. Ούτε περίπτωση κουρέματος υφίσταται.
Όχι.
Η Έλενα, η Μιχαήλ ρωτά με ποιον τρόπο αποπληρώνεται ο δανεισμός.
Δεν είναι ο δανεισμός.
Τώρα, νομίζω η ερώτηση είναι, αφορά μάλλον τις περιπτώσεις που θα δανειστείς για να πληρώσεις μισθούς, νομίζω. Δεν τον εννοώ.
Εγώ θεώρησα ότι η ερώτηση ήταν πώς πληρώνει το δάνεια του το κράτος.
Οκ. Okay. Ναι, μπορεί να είναι έτσι η ερώτηση, σωστά. Εντάξει, να τα πούμε και τα δύο. Δηλαδή, η απάντηση είναι ότι το κράτος είναι να κάνει νέο δανεισμό για να πληρώσει τον υφιστάμενο.
Συνήθως, κανένα κράτος δεν πάει. Εκτός από τον Τσαουσέσκου, ο οποίος είχε μπει η ιδέα να πληρώσει όλο το δημόσιο χρέος της Ρουμανίας, υπέβαλε τον πληθυσμό της Ρουμανίας φοβερές στερήσεις. Αλλά κατάφερε να μηδενίσει το δημόσιο χρέος.
Ναι.
Σε νορμάλ καταστάσεις, κανένα κράτος δεν πάει να πληρώσει το χρέος του, εκδίδει άλλο χρέος.
Ναι.
Και το αντικαθιστά.
Ο Παναγιώτης ο Γιωργαλής λέει η Γερμανία δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο και μειώνει το δημόσιο χρέος της αυτόματα χωρίς να προβαίνει σε κάποια ιδιαίτερη κίνηση. Η Γερμανία λέει δανείζεται με αρνητικό επιτόκιο και μειώνει το δημόσιο χρέος της αυτόματα χωρίς να προβαίνει σε κάποια ιδιαίτερη κίνηση.
Ναι, εντάξει, με τη μόνη διαφορά ότι είναι τόσο επεκτατικό το πρόγραμμα της τώρα που θα αναγκαστεί να αυξήσει πολύ το δημόσιο χρέος.
Ναι. Ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Ασιώτης, ρωτά, δεν είπαν οι Γερμανοί ότι δεν δέχονται το ευρωομόλογο, είπαν ότι πρέπει να καθοριστούν οι όροι πρώτα. Εντάξει, Γιάννη μου, νομίζω το έχουν απορρίψει οι Γερμανοί.
Εντελώς, διότι όροι βασικά σημαίνει μνημόνια. Λένε άλλοι τι πρέπει να κάνεις. Να κάνεις τη δυνατότητα να έχεις δική σου οικονομική πολιτική.
Ναι. Ο Λούις ο Λοΐζου ρωτά το γερμανικό μέτρο για αγορά μετοχών και κατ' επέκταση προσφοράς ρευστότητας είναι μια μορφή απευθείας δανεισμού της επιχείρησης από το κράτος. Μάλιστα. Ναι. Γιατί θεωρείτε, λέει, ότι αυτό το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Κύπρο?
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ θα το προτιμούσα αυτό παρά να πάει να δώσει σε κρατικές εγγυήσεις χωρίς καμία εξασφάλιση ότι ο άλλος θα τα πληρώσει.
Ναι. Δεν είπαμε μου, αλλά να σε ρωτήσω κάτι. Το γερμανικό κράτος προφανώς έχει και μια εικόνα της κάθε γερμανικής επιχείρησης. Εδώ το κυπριακό κράτος έχει τέτοια ανασφαλή εικόνα μιας κυπριακής επιχείρησης για να πάει να μπει ο μέτοχος μέσα?
Όχι. Έχει
τούτο είναι ένα πρόβλημα. Διότι εμείς ούτε τους φόρους μας τους έχουμε σωστά, ούτε τα λογιστικά μας.
Μεγάλες εταιρείες τουλάχιστον.
Ναι.
Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι εάν μια χώρα παρουσιάζει ψηλών επίπεδων διαφοράς, όπως είναι η Κύπρος, δεν αποκλείεται αυτή η διαφορά να διαχέει κάθε μέτρο, ακόμα και μέτρα τα οποία έχουν δοκιμαστεί στο εξωτερικό και έχουν απορριφθεί αποτελεσματικά τόσο από οικονομικής πλευράς όσο και από πλευράς διαχείρισης. Μπορεί αυτός που θα αντιπροσωπεύει το δημόσιο σε μια εταιρεία στην οποία έχει μπει το κράτος, στο τέλος να ενεργεί εις βάρος των κοινωνικών.
Ναι. Ο φίλος μας ο Γιαννάκης, ο Βενιζέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να υφίσταται όπως είναι σήμερα, θα πρέπει να εισφέρει φρέσκο χρήμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλόγως των αναγκών της κάθε μιας ξεχωριστά. Εντάξει, Γιαννάκη μου, νομίζω δύσκολο πράγμα τούτο. Έχει σχόλιο, Μπαμπό?
Πέστε μου ξανά.
Έχει σχόλιο πάνω στο σχόλιο του Γιαννάκη του Βενιζέλου που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να υφίσταται, πρέπει να δώσει φρέσκο χρήμα σε όλες τις χώρες. Λοιπόν, μπαίνει βασικά η ερώτηση είναι για την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και για την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, τούτο το solidarity, τούτα ούλα που έπια.
Ναι, κοιτάξτε, όπως είπα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε ό,τι μπορούσε. Εκεί που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα είναι στο επίπεδο των κυβερνήσεων, οι οποίες είναι φανερό ότι δεν αντιλαμβάνονται την Ευρωπαϊκή Ένωση ως έναν κοινό σπίτι, ειδικά αυτή που αντέδρασαν στο ευρωομόλογο, είναι φανερό ότι προτάσσουν κατά έναν τρόπο πολύ στενά εθνικό, θα έλεγα εθνικιστικό, τα δικά του συμφέροντα, πολλές φορές εις βάρος των άλλων.
Έχω ακόμα και τρεις ερωτήσεις έτσι σημαντικές κατά τη γνώμη μου να σου τις υποβάλω και φτάνουμε και την ώρα σχεδόν το 60 λεπτό. Μειώσεις μισθών δημοσίων υπαλλήλων είναι στο τραπέζι του το πράγμα ή δεν είναι?
Λοιπόν, να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις που γίνονται, συγγνώμη, η διαδικασία που ακολουθείται, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται όλες αυτές οι δαπάνες, έχει να κάνει με τη διόγκωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, άρα και τη διόγκωση του δημοσίου χρέους. Δεν υπάρχει ούτε στην Κύπρο, ούτε στο εξωτερικό μια συζήτηση η οποία θα λέει το κράτος έχει ξοδέψει 3% του ΑΕΠ, τι περιοριστικά μέτρα θα πάρει τώρα για να βρει αυτόν τον 3%. Τώρα, πότε θα προκύψει και αν θα προκύψει και σε ποια μορφή αυτή η συζήτηση, δεν το ξέρω. Δεν είναι όμως θέμα που συζητιέται τώρα.
Δεν είναι. Πάντως η πόρτα έμεινε ορθά ανοιχτή προχτές με την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, πρέπει να σου πω.
Εγώ δεν συμφωνώ ότι άνοιξε κάποια πόρτα, όπως και πριν χρειαζόταν απόφαση της Βουλής και πολύ έκτακτες καταστάσεις, έτσι γίνεται και σήμερα. Τι έχει αλλάξει? Δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το ότι η Βουλή όταν ενεργούσε ομοφόνος σε αυτό το θέμα στις προηγούμενες μειώσεις, είχε με την εντύπωση ότι ενεργούσε με έναν τρόπο συνταγματικό.
Ναι. Ήσουν μέλος της Βουλής τότε, δεν είναι? Ήσουν μέλος της τότε Βουλής? Ήσουν μέλος τότε?
Ναι, ήμουν μέλος.
Ναι.
Όχι σε όλα, αλλά στο...
Ναι, ναι, μπορεί να μην ψήφισες σε όλα, αλλά ήσουν μέλος τότε της Βουλής.
Ναι.
Πολιτογραφήσεις. Υπάρχουν δημοσιεύματα τώρα ότι θα το δει ξανά το Υπουργικό Συμβουλίο για να βρεθεί ένας τρόπος να ξεκινήσουμε κάποιου είδους, να μπουν κάποια νέα κριτήρια, ίσως χαλαρώσεις για να βοηθήσει αυτός ο τομέας. Πώς το βλέπεις σαν μέτρο?
Η ερώτηση είναι αν είναι αναγκαίο κακό. Σίγουρα είναι κακό. Αν μπορεί να αποφευθεί και δεν είναι αναγκαίο, δεν πρέπει να γίνει.
Υπάρχουν...
Ναι. Δηλαδή το να παίρνεις τον κάθε απατεώνα, τον κάθε φυγόδικο και να του πουλάς το διαβατήριο σου είναι κάτι πολύ λυπηρό.
Εντάξει, είναι καινούργιοι απατεώνες όμως, Πάμπο μου. Σήμερα είχε και ένα δημοσίευμα. Κάποιοι ναι, αλλά ένας Ρώσος σήμερα, το έβαλα και στο Facebook εγώ, είχε δημοσίευμα ο Φιλελεύθερος ότι έδωσε 9 εκατομμύριο ευρώ στον OKP ως εισφορά. Ενώ έχει και καλούς που τούτους.
Κάποιοι άτομα που παίρνουν διαβατήριο λόγω ανασφάλεια.
Ναι.
Υπάρχουν όμως και άλλοι που το παίρνουν γιατί κάτι έχουν κάνει και μπορεί να πιστεύουν ότι έτσι θα διαφύγουν πιο εύκολα. Όμως δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αν τα κριτήρια σου θα είναι τέτοια που θα το δίνεις σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ζήτημα. Τα κριτήρια σου είναι τέτοια. Διότι τώρα η χαλάρωση τι γίνεται. Η συζήτηση για η χαλάρωση είναι να το δώσουμε σε αυτούς που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα το δίναμε. Και λέω ότι αυτό είναι κακό. Τώρα, αν θα γίνει αναγκαίο κακό, είναι κάτι άλλο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι πολύ κακό.
Ναι. Τον τουρισμό.
Φαντάζομαι ότι σας ακούω, παρακολουθούν το πρόγραμμα σου πολύ δικηγόρη, μπορεί να είναι συμφέροντας αυτά τα πράγματα, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει.
Εντάξει, νομίζω μπαίνει έτσι το θέμα. Εγώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα είπα ότι έκαμε, ωφέλεσε, αν και δεν είχα εγώ πελάτες τέτοιους. Απλά το παραξηλώσαμε όπως παραξηλώνουμε όλα τα πράγματα στην Κύπρο. Αν ήταν σε κάποια πλαίσια
πολύ μικρό βαθμό,
από την αρχή, ίσως... Υπάρχει και υπήρξε και κατάχρηση και εκμετάλλευση κλπ. Ο τουρισμός, πώς τον βλέπεις τον τουρισμό, είναι θανάσιμο το πλήγμα?
Δυστυχώς για εμάς στην Κύπρο, ακόμα και αν η ανάκαμψη από την κρίση του κορονοϊού γίνει με πολύ ψηλούς ρυθμούς χρονικής διάρκειας, δηλαδή με πολύ ταχύς ρυθμούς, εμείς θα βρεθούμε μπροστά σε μια αρνητική συγκυρία. Ότι αυτή η κρίση, τουλάχιστον ένα μέρος της τουριστικής σεζόν, σημαντικό μέρος, θα μας το ζημιώσει πάρα πολύ.
Ναι.
Δηλαδή θα χάσουμε ένα σημαντικότατο μέρος του τουρισμού που προσδοκούσαμε για το 2020.
Πολύ σωστά. Όχι
μια επίπτωση στην οικονομία. Λοιπόν, ο τουρισμός συνεισφέρει κατά τρόπον άμεσο γύρω στο 10% της οικονομίας. Κάποιοι λένε ότι έμμεσα συνεισφέρει άλλο ένα 10%.
Τεράστιο, δεν είναι? Τεράστιο ποσοστό.
Το 10 δεν είναι τόσο δραματικό. Το 20 είναι πολύ ψηλό. Το θέμα είναι το εξής. Δεν θα χάσουμε όλο τον τουρισμό. δεν θα είναι 100%-120% και κάποιες από τις απώλειες θα υποκατασταθούν από ντόπιον τουρισμό. Όμως η ζημιά να είναι μεγάλη. Θα εμποδίσει και την άμεση ανάπτυξη.
Ναι. Ο Νικόλας στέλνει ξανά για τις πολιτογραφίσεις. Θα μπορούσαν οι πολιτογραφίσεις να συνδεθούν με πραγματικές θέσεις εργασίας. Πολύ σωστά. Βέβαια, τούτο νομίζω δύσκολο πρακτικά. Αλλά μια σωστή θέση, ως θέση αρχής είναι πολύ σωστή. Ο Ανδρέας ο Σάντης πάλι για τις πολιτογραφίσεις λέει αυτό που είπαμε και εμείς. Ανδρέα μου το είπαμε, ότι δεν είναι όλοι εγκληματίες. Λέει ο Ανδρέας, για παράδειγμα, υπάρχουν Εγγλέζοι ή Αμερικάνοι που θέλουν να πιάνουν υπηκότητα Κυπριακή. Που, ναι. Μα και κοίτα, και Ρώσος να είναι Ανδρέα και Λευκορώσος, δεν σημαίνει ότι είναι εγκληματίας ο άνθρωπος. Απλά επειδή είχαμε κάποιες περιπτώσεις που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας και επειδή κακά τα ψέματα έγιναν και καταχρήσεις από το περιβάλλον του Προέδρου, τώρα να μην τα λέμε τούτα ξανά, είναι μέρα που είναι. Δαιμονοποιήθηκε τούτο το πράγμα, ενώ αν εμέναν πίσω εκείνοι που έπρεπε να μείνουν και δεν έβαζαν το χέρι του στο μέλλον, τότε δεν θα είχαμε τούτο το πρόβλημα. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και πώς δαιμονοποιήθηκε τούτο το πράγμα. Κωνσταντίνος Χατζιωάννου, όταν λέγουν ότι οι τράπεζες έχουν 14 δισεκατομμύρια ρευστότητα, σημαίνει ότι μπορούν αύριο να θέλουν να τα δανείσουν, υπάρχουν τα λεφτά διαθέσιμα.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι, και αυτό οφείλεται στο να σας πω. Οι τράπεζες οφείλουν να διατηρούν κάποια κεφάλαια έναντι των περιουσιακών τους στοιχείων. Για παράδειγμα, μπορεί, αν έχει τόσα ομόλογα, σου λέει να έχει και τόσα λεφτά δίπλα. Γιατί δεν ξέρεις ότι είναι 100% σίγουρος ότι το ομόλογο αξίζει 100%.
Ναι, σωστό.
Υπάρχουν κάποια κεφάλαια τα οποία είναι οι τράπεζες υποχρεωμένες να τα διατηρούν. Και πρέπει να έχουν και δικά τους κεφάλαια, που να ανήκουν σε αυτές, δηλαδή ναι. Να μην είναι η κατάθεση, δεν είναι υποχρέωση της τράπεζας, δεν ναι. Είναι δική της περιουσία, μπορεί να το βάλει, είναι υποχρέωση.
Ναι, πες μου, τέλειωσε για να...
Το ποσοστό των κεφαλαίων που πρέπει να διατηρεί έχει μειωθεί προσωρινά, άρα μπορεί να δανείσει περισσότερο.
Ναι. Έχεις εσύ, και πάμε προς το τέλος, καμιά πληροφόρηση για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά το νομοσχέδιο που θα πάει στη Βουλή για τις κρατικές εγγυήσεις, δηλαδή το δίκο με το συναγερμό θα συμφωνήσουν σε κάτι, έχεις καμιά ενδείξη τι θα γίνει? Διότι αφέθηκε το πράγμα, πήγε μετά το Πάσχα.
Τουλάχιστον δημοσίως το δίκο έχει τονίσει το να βοηθηθούν με χορηγία οι μικρομεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενοι. Και το ΑΚΕΛ ζητά να ενισχυθεί η μισθοδοσία, για παράδειγμα με το να αναλάβει το κράτος να κάνει τις πληρωμές για μερικούς μήνες της κοινωνικής ασφαλής. Για το βεβαίως, και τα δύο είναι πολύ καλά μέτρα, κατά τη γνώμη μου. Η ερώτηση όμως αφορά το κατά πόσο θα υπάρξουν κρατικές εγγυήσεις σε δάνεια, αν θα δεχτεί το δίκο ή όχι. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
Ναι. Και εντάξει, δηλαδή δεν καταλήξαν ακόμα. Να σου πω. Ναι, είδα μια ιδέα που έβαλε ο Αχιλλέας ο Δημητριάδης που έγινε στην Ελλάδα στο Twitter σήμερα, για παράδειγμα για τα ενοίκια. Μπήκε κάτω ένα πώληση ότι όπου ο ενοικιαστής και ο ιδιοκτήτης συμφωνούν να γίνει μείωση του ενοικίου, τότε ο ιδιοκτήτης θα πιάνει μια αναλογική φόρο απαλλαγή.
Ναι,
δηλαδή, βοηθείτε με τον τρόπο, διά του το κίνητρο, έλα δέχτου και να σου δώσω κι εγώ ως κράτος. Οπότε, τούτον, μια καλή σκέψη, δηλαδή, όταν αρχίσεις και σκέφτεσαι αυτά τα πράγματα.
Ναι, ξέρετε, αυτό είναι το πράγμα. Είναι πάλι είναι μια έμεση μορφή κρατικής ενίσχυσης.
Είναι.
Θα έλεγα. Γίνεται και στο εξωτερικό για άλλα πράγματα. Σου λέει ότι ναι, ξέρω ότι μπορεί να μην χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή όλους τους υπαλλήλους σου, αλλά αν δεν κάνεις απολύσεις, σου δίνω, ξέρω εγώ, τόση
φορά. Ένα κίνητρο. Ναι, ναι, ναι.
Είναι μια
Κοίταξε, είναι ένα ζήτημα, όπως είπαμε, πρωτοφανές, έναν εξάντλητο σίγουρα. Εμείς τώρα απλά είπαμε κάποιες σκέψεις. Φαντάζομαι ότι εκτιμήσεις ασφαλής μπορούν να γίνουν από κανένα, διότι συνέχεια η κατάσταση ρευστεί, αλλάζει. Δηλαδή, μπορεί σε μια εβδομάδα να βρεθεί το εμβόλιο και να αλλάξει εντελώς εικόνα, δεν είναι? Ενώ και ψυχολογικά τουλάχιστον, όταν ξέρει, α, ήβραν το εμβόλιο, α πούμε, και να κυκλοφορήσει ο Σεπτέμβρη, τότε μπαίνει σε άλλη βάση η όλη συζήτηση.
Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση πώς θα είναι ο κόσμος μετά τον κορονοϊό.
Ναι.
Άλλο δεν θα είναι χειρότερο, γιατί έχουν καταργηθεί τα ατομικά δικαιώματα, υπάρχει ασθενή. Περιορίζεται ο κόσμος με διατάγματα, γίνεται καχύδωτος ο ένας προς τον άλλο, σε βλέπει, ας πούμε, στον περίπατο και αλλάζει το διαδρόμιο.
Πάντως, Πάμπο μου, κλείνοντας, εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι...
Αντιλαμβάνομαι ότι θα γίνει καλύτερος, γιατί ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι ο ένας επηρεάζει τον άλλο, ότι χρειάζονται ιερά συστήματα υγείας. Η αλήθεια είναι ότι το 18-19, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και μετά την πανδημία που εστίχησε τη ζωή στις 40-50 εκατομμύρια τότε. Ακολούθησε μια περίοδο που ο κόσμος το έριξε έξω, ήθελε να διασκεδάσει, να ζήσει καλά. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάτι αντίστοιχο. Ελπίζω το να είναι καλύτερο, όχι χειρότερο.
Λοιπόν, είναι ανεξάντλητο, όπως είπαμε, το ζήτημα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά. Θέλω να σε ευχαριστήσω ξανά για την ετοιμότητα σου, για τον χρόνο που αφιέρωσες. Αφαιρέσαμε σου τον περίπατο σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλές γιορτές, καλό πάστα. Επίσης,
την επόμενη φορά να έχουμε καλύτερα πράγματα να πούμε. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλους και καλό Πάσχα, Μπάμπο μου. Γεια σου. Εγώ, φίλοι μου, ευχαριστώ που ήσασταν και σε αυτόν το podcast σήμερα. Ελπίζω να προσφέραμε χρήσιμα πράγματα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα μετά το Πάσχα. Να περάσετε όλοι καλά. Καλή Ανάσταση και ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες σύντομα. Γεια σας.